Earth News Radio 105,8.
Marito mio mo stan già cuort, ma sera stessa e ve la calai a poppa tuzzai, po soffo noi con vrin vron vron. A seconda volta che mo sposai, ranu surtata ma innamorai, che fa la guerra po m'ambarai in vrin vron vron. Ma prima notte rosa e rosa marito mio che fai in guerra, a prima avanzai, posa retirai, a bannera calai, per detta guerra che io non tornai in vrin vron vron. E a quinta volta che mi sposai, non mi io mi pigliai che chiava favazza Maria là in vrin vron vrà. E tutta notte battendo scura voleva rompere la schiatura, io l'avvisai ma essa forzai poi a stammai e a chiava favazza si spazzai in vrin vron vrà. Io se stavato fu io destino, non suonatore con violina, che mi facevano concertina in vrin vron vrà. Ma poi facendo mi serenato, tutto strumento si era scordato, io mi provai, io retuccai, ma non fui capace, e io so cantai, stato requi e pace in vrin vron vrà. E chi stu pazzo l'ha già provato, era per chi sto ancora nato, ma tutto quanto l'ha già atterrato in vrin vron vrà. Amore, sto destamiendo, ma senza spenderci nulla niente, nessuno è l'or, ma la saia niente in vrin vron vrà.
Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι νομίζω Πέμπτη ή λάθος κάνω. Τετάρτη είναι σήμερα του Ιουνίου του 2026 η τρίτη μέρα. Η μέρα κατά την οποία το πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα νομίζω πως τα λέει όλα. Υπέρτιτλος «Παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Απορία. Το «για όλους» συμπεριλαμβάνει και την ομάδα εδώ, τα παιδιά που είναι, στηρίζουν την εκπομπή, όλους εμάς. Που είναι στον ήχο, τη Βούλα και τη Μαρία που με φροντίζουν για να βγαίνει καλά η εκπομπή και η αφεντιά μου που κάνει τα λιγότερα απ' όλα. Είπαμε λοιπόν για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ιδού και ο τίτλος τώρα της ραδιοφωνικής μας εφημερίδας. Μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω μεταξύ μας. Για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά. Ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις και επιδόματα. Τώρα, μη μου ζητάτε να πω κι άλλα, πιο συγκεκριμένα. Θέλετε να, ήδη βλέπω μηνύματα, πείτε μας συγκεκριμένα. Τι λέτε μωρέ, εσείς δεν στείλατε τον αυτιά στις Βρυξέλλες? Καλά να πάθετε, εγώ είμαι σκράπας. Αυτόν έπρεπε να είχατε εδώ, θα σας τα έλεγε μια χαρούλα αυτιάς. Έτσι ξεκινάμε, ανορθόδοξα πάντα, την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αν παρακολουθείτε την εκπομπή στο χιλιοστό στο Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και την Βικτόρια Δενδρινού θα καταλάβετε πόσο κοντά στην οικονομική και πολιτική καταστροφή ήμασταν και ποιοι το προκάλεσαν όλο αυτό. In Memoriam από την Φίνος Φιλμ στο X. Σήμερα μεγαλώνει ο θείασος του Παραδείσου, γράφει, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια. Άφησε πίσω του σπουδές θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες. Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ με την ταινία «Ένας μεγάλος έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα παιδί της Φίνος Φιλμ και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα και την ανθρωπιά του. Αυτό ήταν το In Memoriam και ήταν συγκεκριμένα το έγραψε η Φίνος Φιλμ, το ανάρτησε η Φίνος Φιλμ. Τώρα, την ενημέρωσή μας σήμερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την παίρνουμε από το ενημερωτικό site και podcast Fact News. Δημιουργείται και εκδίδεται από την δημοσιογράφο Vivian Ευθυμιοπούλου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, ενώ οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν παγώσει παρά τους ισχυρισμούς του έτσι κι αλλιώς αναξιόπιστου Τραμπ ότι οι Ιρανοί δέχτηκαν να διαλύσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα drones, κάνοντας λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια. Και τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε εν συνεχεία το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. 1561 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ρωσίας μέχρι το χειμώνα είναι ρεαλιστικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, ο διάσημος πρώην αρχηγός κατασκοπίας της Ουκρανίας, νυν αρχηγός του προσωπικού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή ζήτησε την επανέναρξη των συνομιλιών με τη Ρωσία πριν έρθει ο χειμώνας, εκμεταλλευόμενος προφανώς την βελτιωμένη στρατηγική θέση του Κιέβου. Το Κίεβο δέχτηκε σφοδρή ρωσική επίθεση νωρίς την Τρίτη, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. Και τέλος, το Reuters και το Agence France-Presse, δηλαδή το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ανέφεραν ότι οι αεράμινες ενεργοποιήθηκαν στο Κίεβο, καθώς ο Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα τις προειδοποιήσεις για μια πιθανή μαζική ρωσική επιδρομή και προέτρεψε τους κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής. Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8, η ομάδα του καθρέφτη μας να συστηθούμε εντάχει. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομίλων. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, κλασικός ρεπόρτερ προσθέτω, αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία είναι και σύμβουλος έκδοσης. Ο Γιώργος γράφει για μας το εισαγωγικό της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας, τα οποία και συζητάμε μαζί. Έχει ζωντανέψει για τα καλά το πολιτικό τοπίο. Από όλα έχουμε new entries, δηλαδή νέες αφίξεις. Πρώτη η κυρία Καριστιανού, έχουμε και comeback του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί ελεύθερα να αποδοθεί και ως πώς και από εδώ. Τελείωσε το sabbatical του στο εξωτερικό, πήρε πράσινο φως από την Publicis και το Harvard. Ο Ανδρουλάκης ίσως νιώθει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του και η ζωή, διάβασα σε ένα παραπολιτικό, εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης. Αυτά αρκετά ως πρώτη δόση. Το μικρόφωνο στο Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μου όλο το τοπίο, πώς το ερμηνεύεις εσύ?
Το περιέγραψες με σαφήνεια, ελάχιστα μπορώ να προσθέσω. Mm-hmm. Να προσθέσω πλην ίσως ότι αυτού του είδους οι παραπολιτικές προσεγγίσεις του είδους έχει πάθει κατάθλιψη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν συνιστούν δημοσιογραφία και επίσης δεν προσεγγίζουν την πολιτική κατάσταση με όρους τους οποίους έχουμε συνηθίσει. Ναι, δεν είναι πολιτική αυτό.
Το κατέγραψαν αρκετές εφημερίδες αυτό. Δηλαδή
ναι, εγώ την είδα σε κάτι φωτογραφίες, μια χαρά, να γελάει με το κλασικό αυτό ύφος. Δεν είδα καμία κατάθλιψη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ναι. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της, όπως υπάρχει και για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, και που είναι η είσοδος στο παιχνίδι του κυρίου Τσίπρα ως επικεφαλής ενός προσωποπαγούς προσωποκεντρικού κόμματος, mm-hmm. το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Αυτό όντως είναι μια πραγματικότητα την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στις προσεχείς εκλογές και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βαρουφάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι απομείνει από αυτόν, και άλλα κόμματα και κομματίδια τα οποία προήλθαν από την πολυδιάσπαση του, την αμοιβαδοποίηση θα έλεγα καλύτερα, mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.
Ποιοι έχουν
αυτή είναι μια αλήθεια.
Ποιοι έχουν ανησυχούν περισσότερο από αυτά τα δύο πρόσωπα που αναφέραμε τώρα, την κυρία Καριστιανού και την επάνωδο του Τσίπρα?
Η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι έχει σημεία, πολλά σημεία αναφοράς στο χώρο αυτό της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Ναι. Νομίζω ότι τα όσα υποστηρίζει έχουν να κάνουν κυρίως με την δεξιά, κεντροδεξιά. Είναι απόψεις οι οποίες φλερτάρουν με ακραίες θέσεις και οι οποίες απόψεις δεν ξέρω πόσο θα παραμείνουν κρυφές όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Γιατί τώρα τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε την κυρία Καριστιανού να κάνει δηλώσεις σε προστατευμένο περιβάλλον, mm-hmm. δηλαδή σε φιλικές προς αυτήν εκπομπές, σε δημοσιογράφους οι οποίοι δεν θέλουν να την πιέσουν για τους δικούς τους λόγους. Και γενικώς ζει σε ένα περίβλημα, προστατευτικό περίβλημα, το οποίο όμως λογικό είναι ότι δεν θα υπάρξει για πολύ. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι προφανές ότι οι αντίπαλοι της δεν πρόκειται να την αφήσουν να κινείται περισσότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι παρακολουθούμε τώρα? Παρακολουθούμε μονολόγους, διαρκείς μονολόγους από στελέχη τα οποία πρόσκειται σε αυτόν, που επιβάλλουν στα κανάλια την μοναδικότητά τους, δεν συμμετέχουν σε πάνελ, δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τις απόψεις των άλλων κομμάτων, δεν απαντούν στην κριτική που εκ των πραγμάτων θα υπήρχε για τον κύριο Τσίπρα ή για αυτές τις θέσεις που είναι πιο παλιές και από το παλιό, και εκφράζουν μια θεωρία, μια κοσμοθεωρία, την οποία θα μπορούσε να την εκφράσει και εσύ και εγώ και κάποια εκ των ακροατών μας. Αυτό θα τελειώσει. Από τα πράγματα θα τελειώσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να βλέπουμε την κυρία Κουφονικολάου ή τον κύριο Νιφούδη ή τον κύριο Σαουλίδη να περιφέρουν ένα αφήγημα από κανάλι σε κανάλι χωρίς την πραγματικότητα να λένε τίποτε το ουσιαστικό.
Mm-hmm. Μάλιστα. Γιώργο, είτε από το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα είτε από τις έως τώρα εμφανίσεις και δηλώσεις του, τον βλέπεις βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που ξέραμε?
Όχι, όχι. Τον βλέπω να υποδίεται ένα χαρακτήρα που στην πραγματικότητα δεν είναι. Mm-hmm. Υποδίεται έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διδαχθεί από τα λάθη του, αλλά δεν τον έχω ακούσει να λέει μια συγγνώμη για όσα έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Χρήστο, ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, yeah. και υποθήκευσε τα σημεία του σπιτιού μέχρι το τέλος του αιώνα, όταν δεν θα είμαστε ούτε εμείς εδώ, ούτε τα παιδιά μας, και πολύ πιθανόν να μην είναι ούτε οι απόγονοί τους. Αυτό είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Και δεν έχει πει ένα συγγνώμη. Yeah. Αντιθέτως, τι έχει πει και τι λέει μονίμως, και το λέγει στο βιβλίο, το ότι εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια. Μας έβγαλε από τα μνημόνια χώνοντάς μας ακόμα πιο βαθιά, εκεί που δεν υπάρχει. Το περίφημο αυτό υπερταμείο, στο οποίο διατέθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους, δεν αποδέχθηκε την ίδρυσή του ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Ποιος την αποδέχθηκε? Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα υποστηρίζει ότι θα φέρει το καινούργιο στον τόπο.
Θα ήθελες να μας πεις και λίγες κουβέντες για το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου του Ανδρουλάκη. Διαβάζω και ακούω πάρα πολλά για το ότι είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, είναι νέος, αλλά δεν κάνει αυτό που λένε κλικ. Τη δική σου άποψη πάλι θα θέλω.
Το ακούω. Δεν έχω πολλά πράγματα να αντιτείνω. Mm-hmm. Θα πω μόνο ότι δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο εκνευρισμός για το γεγονός ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις ή ενδεχομένως πιέζεται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το ΠΑΣΟΚ, το έχω πει και το έχω γράψει επίσης, είναι το μόνο κόμμα που έχει μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση για τη χώρα. έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει φτάσει κάτω. Είναι ευθύνη του κάτω ενός στην κοινωνία. Είναι ευθύνη του κυρίου Ανδρουλάκη, μπορεί. Είναι ευθύνη του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν τα πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, τα οποία θα μεταφέρουν αυτό το πρόγραμμα στις πλάτες τους, ώστε να φτάσει στην κοινωνία, ενδεχομένως. Η ουσία είναι όμως ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει μια πρόταση για τη χώρα. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με αυτή, αλλά η πρόταση υπάρχει. Όταν κανένα άλλο κόμμα από τα υπάρχοντα δεν έχει αυτή την πρόταση. Και δεν είναι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα η απάντηση. Είναι, η πρόταση του κυρίου Τσίπρα είναι μια κακογραμμένη έκθεση ιδεών. Είναι ένα συνοθήλευμα κειμένων τα οποία τα διάβασε ο άνθρωπος αυτός και μάλιστα όχι καλά προετοιμασμένος την περασμένη Τρίτη στο Θησείο. Και τι μας έμεινε από αυτό? Τίποτε. Μας έμεινε μόνο το όνομα. Αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Είναι μια επιτυχία σε εμπορικού χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Αλλά εάν καλέσουμε τους ακροατές μας να μας απαντήσουν ποια είναι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα για τη χώρα, είμαι βέβαιος ότι κανένας δεν θα θυμάται ποια είναι.
Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρο, είναι γνωστό μάλλον, ότι έχει καλά στελέχη. Μερικά από τα οποία μετακόμισαν και είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα στο κόμμα. Η προσθήκη του Βενιζέλου τώρα, δηλαδή προσθήκη, το ανοίχτηκε ο Βαγγέλης και πολύ πιο δυναμικά από ότι οποτεδήποτε άλλοτε. Και πάλι θέλω τη γνώμη σου.
Ναι, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι δεν παράγει στελέχη, παράγει. Και αυτό είναι φανερό και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποια είναι η κριτική που δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης από την ίδια του την παράταξη? Είναι ότι έχει πασοκοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Δεν του λένε κάτι άλλο.
Ναι.
Γιατί του το καταμαρτύρουν αυτό? Διότι τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι, προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Αυτό τα λέει όλα.
Δεν μου λες, Γιώργος, προς το τέλος τώρα της κουβέντας μας, θα ήθελα να σε άκουα ως προς το πόσες ώρες είσαι στην εφημερίδα?
Είμαι αρκετές ώρες στην εφημερίδα. Τώρα η εφημερίδα περνάει στη καινούργια εποχή. Ακολουθώ και εγώ σε αυτό. Κάνουμε vidcast, κάνουμε reels, τα οποία είναι πιο κοντά στον κόσμο και κυρίως στους νέους, διότι οι νέοι δεν διαβάζουν γραπτά, δεν διαβάζουν εφημερίδες και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να έρθουμε πιο κοντά τους. Νομίζω ότι το εγχείρημα πάει καλά μέχρι τώρα, αλλά αυτό θέλει μια προσπάθεια και ειδικά από εμάς τους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε αυτού του είδους την επικοινωνία.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
ευχαριστώ
είσαι καλά και,
θα
σε παρακολουθούμε συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Εγώ. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Η ώρα τώρα είναι 8:30, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν θα την πω κλασική μινιατούρα, γιατί είναι ένα κανονικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, ένα από τα αγαπημένα μου κονσέρτο για φλάουτο. Είναι μάλιστα και αυτό το φλάουτο το παίζει μια πολύ σπουδαία φλαουτίστα, είναι η Άννα Μπεσόν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Λευτέρης Μαραγκάκης, νομικός και συγγραφέας από τις Σέρες. Από τη δικηγορία αφυπηρέτησε, από την λογοτεχνία ζει μια δεύτερη ζωή, και ας λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, ότι δεύτερη ζωή δεν έχει. Θα μιλήσουμε για την πόλη του, τους ανθρώπους της, αλλά και για την Ελλάδα μας που το παλεύει. Ιστερόγραφο, οι μουσικές επιλογές της εκπομπής σήμερα είναι δικές του. Ξεκινήσαμε δηλαδή με το πρώτο κομμάτι. Καλησπέρα Λευτέρη μου, καλησπέρα.
Καλό Σαββόγευμα Χριστό.
Και για πες μας για το κομμάτι το πρώτο που ακούσαμε.
Δεν το πρόλαβα μάλλον, ποιο ήταν. Όχι το κλασικό.
Όχι το Tiger Lilies.
Είναι ιταλικό λαϊκό κομμάτι είναι.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τίποτα, γιατί είναι τόσα και τόσα πόχο στη συλλογιά μου που την μπερδεύουμε συνέχεια.
Είναι το Canzone dei Sette Mari.
Ναι, κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά δεν σου λέω ότι ούτε καν προσέχω τίτλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς πες μου για τις Σέρες. Εκεί γνωριστήκαμε. Υπήρξε ένα φεγγάρι που ανέβαινα κάθε Σαββατοκύριακο εκεί και αγάπησα πάρα πολύ την πόλη, προφανώς και τους ανθρώπους της. Πώς είναι οι Σέρες?
Είναι μια κλασική επαρχία, με τα καλά της και με τα κακά της. Πάντως αυτό που κυκλοφορεί σαν λογοτεχνικός μύθος, ότι οι επαρχίες φθήνουν και σιγά σιγά πεθαίνουν, είναι μάλλον δεν είναι αληθές, γιατί έχουμε και πολλά δρόμενα και χωρίς τις πλατείες τακτικά με βλάχους, στρατιώτες, πόντιους, και στα χωριά υπάρχουν πανηγύρια. Και εκτός αυτού και στην ίδια την πόλη υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες σε κάθε πολιτιστικό επίπεδο. Και όλα αυτά δημιουργούν μια συνοχή στην κοινωνία της πόλης. Αλλά θα έλεγα και μια συμμετοχή. Δηλαδή θέλουν πολλοί άνθρωποι να συμμετέχουν. Οπότε υπάρχουν 2-3 ερασιτεχνικοί θεατρικοί σύλλογοι που κάνουν σοβαρή δουλειά. Ο κόσμος πηγαίνει, δηλαδή οι αίθουσες γεμίζουν. Γι' αυτό είναι παρήγορο. Εκείνο που δυστυχώς όμως δεν υπάρχει είναι οι δομές. Δηλαδή το κράτος δυστυχώς δεν θέλει να ρίξει, φαίνεται, πολλά λεφτά στις επαρχίες. Και έτσι αναγκαζόμαστε να ζούμε κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι τόσο ευνοϊκές.
Πες μας πιο συγκεκριμένο.
Πιο συγκεκριμένα. Οι δρόμοι. Οι δρόμοι είναι σε μια άθλια κατάσταση. Και μέσα στην πόλη και γύρω από την πόλη. Η ίδρυυση άλλοτε κόβεται, άλλοτε όχι βέβαια τακτικά. Προσπαθούν βέβαια εδώ οι άνθρωποι. Αλλά επίσης και το παράλογο που τώρα τελευταία το έχω δει και το έχω ζήσει είναι ότι οι διάφοροι οργανισμοί που υπήρχαν στην πόλη έχουν με νόμο έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητές τους στην Αθήνα.
Δηλαδή?
Οπότε τα πράγματα γίνονται από τη μία μεριά η Αθήνα υδροκέφαλη και από την άλλη μεριά η επαρχία άνευ ουδενός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, παθαίνει μια βλάβη το τηλέφωνο μου, μια βλάβη, παλιότερα, έπαιρνε τον ΟΤΕ των Σερών και μου το λύνανε. Τώρα πρέπει να πάρω την Αθήνα, η οποία θα με ταλαιπωρήσει αρκετή ώρα με ηχογραφημένες συνομιλίες, θα με παραπέμπει από τον ένα στον άλλο και τελικά θα βαρεθώ και θα κλείσω το τηλέφωνο. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι.
Δεν υπάρχει τηλεφωνική υπηρεσία πλέον στις Σέρες, δηλαδή ΟΤΕ.
Υπάρχει, αν πας εκεί πέρα, υπάρχουν οι υπάλληλοι. Αλλά αν και να πας εκεί και να τους δώσεις, να τους πεις ένα σοβαρό σου θέμα, θα σου πούν τηλεφώνησε στα γραφεία, στον τάδε ο οποίος παραπέμπει στην Αθήνα. Και από εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες.
Φαίνεται ότι μπορεί να διορθώνεται πλέον από μακριά.
Είναι ηλεκτρονικά.
Ηλεκτρονικά.
Ηλεκτρονικά. Διορθώνεται με το θέμα ότι περιμένεις με τις ώρες. Αυτό είναι το άσχημο. Και μετά, εκτός αυτού, εγώ τουλάχιστον εγώ είμαι 82 χρονών, δεν μπορώ να συνηθίζω τους τεχνικούς όρους και τις ξένες λέξεις. Οπότε ένας ακόμη λόγος να τα παρατήσω και να κλείσω το τηλέφωνο. Δυστυχώς.
Μάλιστα. Πολιτιστικά οι ΣΕΡΕΣ, θυμάμαι πάλι
είναι,
τον καιρό που
είναι,
έχει.
Είναι σε καλό σημείο.
Είναι σε καλό,
είναι σε καλό σημείο. Έχουμε έναν σύλλογο Ορφέας λέγεται, ο οποίος είναι μάλιστα το 1909 αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος συμμετείχε και σε τις ταραχές τότε με την ελληνοβουλγαρικά και με τις ιστορίες αυτές του μακεδονικού αγώνα. Είχε αρκετούς σεραίους μέσα στο σύλλογο αυτό, οι οποίοι ήταν και πολεμιστές και προδοστάτες σε διάφορες καταστάσεις που βοηθούσαν τον τόπο, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει και κάνει θεατρικές παραστάσεις, έχει ομιλίες, έχει δρόμενα διάφορα. Επίσης υπάρχει ένας σύλλογος φίλων γραμμάτων και τεχνών, ο οποίος είναι αξιοσημείωτος, γιατί παρουσιάζει τακτικότατα δουλειές και καλές δουλειές. Δεν μας λείπουν αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι. Αυτά είναι πολύ
σημαντικά. Υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα χορού στις ΣΕΡΕΣ, να σκεφτείς.
Παγκόσμια χορού στις ΣΕΡΕΣ.
Ναι, υπάρχει πανεπιστημιάδα που συμμετέχουν πολλές χώρες της Ευρώπης που ανεβάζουν θεατρικά. Έχουμε αρκετές, μπορώ να σου πω και δεν τις προλαβαίνουμε, και μάλλον και σε αρκετές τεμπελιάζουμε να πάμε. Δηλαδή είναι και αρκετοί που τεμπελιάζουν, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ή δεν τους κάνει, δεν τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό που παρουσιάζουν.
Μάλιστα.
Πάντως υπάρχει αρκετή πολιτιστική δραστηριότητα. Δεν κλαίμε για αυτό το θέμα, δεν το παίζουμε δηλαδή δυστυχής. Όχι, υπάρχουν.
Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον Λευτέρη Μαραγκάκη, νομικό και συγγραφέα από τις ΣΕΡΕΣ. Θα έχετε ακούσει και μερικές από τις σκέψεις της ημέρας που μας στέλνει ο Λευτέρης. Λευτέρη μου, στενοχωριέμαι όταν ακούω, ειδικά από τις ΣΕΡΕΣ, ότι μερικά πράγματα τα έχουν παρατημένα.
Ναι, δυστυχώς, ναι.
Ναι. Και δεν υπάρχει και Καραμαλής, έτσι δεν είναι?
Κι όμως υπάρχει ακόμη με 20.000 ψήφους, τουλάχιστον την τελευταία φορά, να δούμε από εδώ και πέρα.
Ναι, μήπως κάτι διορθωθεί και εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να μου πεις έτσι για τα συγγραφικά σου. Αυτά σε κρατάνε.
Ναι. Το τελευταίο μου βιβλίο είναι με τον τίτλο «Κανείς δεν διαλέγει τον πατέρα του». Mm. Είναι μια μυθοπλασία ενός δικηγόρου, σεραίου, όλα τα βιβλία μου κινούνται γύρω από την πόλη μου, ο οποίος έχει μπαμπά και παππού, οι οποίοι ήταν δοσύλλογοι και στον πρώτο και στο δεύτερο βουλγαρικό, την βουλγαρική επικράτεια στην πόλη μας, το 1917 και το 1941. Αλλά όμως είχαν και την εξυπνάδα αυτή να κάνουν και διάφορες δωρεές στην πόλη, να το παίζουν, ξέρω εγώ, χριστιανοί και όλα αυτά. Οπότε ζει κάτω από αυτό το βάρος των δύο αυτών προπατώρων. Και μία εταιρεία δεξιών και συντηρητικών έτσι αποκλήσεων τον καλεί να κάνει μία διάλεξη για τον πατέρα του και για τον παππού του. Οπότε είναι μια ευκαιρία να τους τα πει όλα.
Μάλιστα.
Κάνει έρευνα και στη Σόφια, στη Βουλγαρία και εδώ στην Ελλάδα. Μαζεύει στοιχεία, μαζεύει ηχογραφήσεις, έγγραφα. Και στην συγκέντρωση τους λέει τα καλά που έκαναν οι γονείς του, οι προπάτορές του, και μετά λέει και τώρα μερικά άλλα πράγματα και τους αναδιάζει όλες τις βρωμιές που είχαν. Μάλιστα. Παππούς και πατέρας. Οπότε το ακροατήριο... Άλλοι χειροκροτούν, άλλοι.
Ο Πανσεραϊκός πάει καλά?
Μια χαρά.
Μια χαρά πάει
ο Πανσεραϊκός, αν και δεν έχω παππού. Ποδόσφαιρο έχω μεσάνυχτα.
Λοιπόν,
και τελικά αναγκάζεται ο δικηγόρος και φεύγει στην Ήπειρο σε ένα φίλο του και κάνει κοσμήματα. Αυτό.
Ποιος? Ποιος το κάνει αυτό? Λοιπόν, Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Να σε καλά, ναι. Γεια.
Χαίρομαι πάρα πολύ όταν και πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά αυτό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου πούνε πράγματα από το μέρος όπου ζουν. Και μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά είναι, τι είναι, είναι γραφικά πράγματα. Δεν είναι καθόλου γραφικά. Μιλάνε με την γλώσσα της ψυχής τους. Κάτι που δεν τους αρέσει θα το δείξουν με έναν πολύ ευγενικό τρόπο. Δεν υπάρχει μα και μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, έρευνα λέει, δείχνει ότι οι χρήστες δεν θέλουν απαραίτητα πιο φιλικά chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Chatbot. Αντίθετα, προτιμούν συστήματα που προσαρμόζονται στον δικό τους τρόπο επικοινωνίας χωρίς υπερβολική οικειότητα και τεχνητό ενθουσιασμό.
Ναι, Χρήστο μου, είναι κάτι ενδιαφέρον, γιατί πάει λίγο κόντρα σε αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε κάνει και θέμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πότε ήταν, που όταν άλλαξε το ChatGPT από το 4 και πήγε στο 5, δεν ήταν πολύ φιλικό και γκρίνιζαν οι χρήστες που δεν ήταν αυτό έτσι και δεν τους χάιδευε τα αυτιά και δεν ήταν όλα τόσο ωραία. Και γενικά είχαμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο ανθρώπινο, πιο ζεστό, πιο φιλικό είναι ένα chatbot, τόσο είναι και πιο καλή η εμπειρία που έχει ο χρήστης μαζί του. Δηλαδή θέλουμε ενθουσιασμό, θέλουμε χαμόγελα, θέλουμε ένα πρόθυμο βοηθό που θέλει να σε ενθαρρύνει, να σε εμψυχώνει. Ήταν λίγο σαν τέτοιος, έτσι, ψυχολόγος θετικής ψυχολογίας είναι. Αλλά σύμφωνα με μια νέα έρευνα του North Eastern University, αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν σον και ντε μια τεχνητή νοημοσύνη που θέλει να είναι φίλοι τους. Θέλουν όμως μια τεχνητή νοημοσύνη που να τους ταιριάζει, που να καταλαβαίνει το δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Άλλος θέλει δηλαδή πιο σύντομες και πιο άμεσες απαντήσεις, άλλος προτιμά πιο αναλυτικά πράγματα, άλλος ενοχλείται όταν το σύστημα είναι υπερβολικά ενθουσιώδες και δεν υπάρχει λόγος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο, ότι αυτή η ψεύτικη οικειότητα γίνεται κουραστική. Όταν ο άλλος είναι, και οι άνθρωποι γίνονται κουραστικοί, όταν έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο χαζό παιδί χαραγεμάτο, το καταλαβαίνουμε και μάλλον εμπιστευόμαστε λιγότερο τέτοιους ανθρώπους. Επειδή τώρα το μεταξύ τα chatbot μπαίνουν παντού, στην εξυπηρέτηση πελατών, μη σκεφτόμαστε μόνο τεχνητή νοημοσύνη, α σκεφτούμε και όλους αυτούς τους ηλεκτρονικούς βοηθούς που υπάρχουν. Στην εκπαίδευση, σε εφαρμογές υγείας, στα κινητά, στις μηχανές αναζήτηση, αυτό που κάνεις εσύ και βλέπεις το Gemini και σ' αρέσει, στα εργαλεία εργασίας που έχουμε. Και δεν είναι μόνο πια ζήτημα ύφους, είναι θέμα το αν ο χρήστης θα νιώθει, πώς το πω, άνετα και αν θα τα εμπιστεύεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να είναι πιο. Να πρέπει οι εταιρείες τώρα πια να φτιάξουν chatbot που να μπορούν να προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη. Άλλος θέλει χιούμορ. Άλλος θέλει πιο αργές εξηγήσεις. Άλλος θέλει πιο γρήγορες εξηγήσεις. Θέλει όμως τελικά, για να κλείσω, οι χρήστες φαίνεται πως θέλουν τελικά ένα καθρέφτη του εαυτού τους. Θέλει να καθρέφτει το εαυτού τους, αλλά όχι φίλος αν και καλά. Θέλει να καθρέφτει το εαυτού τους μια προέκταση η οποία να μπορεί ηλεκτρονικά να τους βοηθάει να κάνουν τα πάντα πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο καλά.
Ωραία. Για να το πούμε έτσι με μία πρόταση, επειδή πέφτουν πολλά ερωτήματα. Το chatbot είναι ένα συνομιλητικό ρομπότ, έτσι δεν είναι?
Ναι,
ένα λογισμικό.
Ένα ρομπότ που συνομιλά. Παλιά ήταν, να διευκρινίσουμε ότι παλιά όταν μπαίναμε σε μια εταιρεία και έλεγε καλημέρα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, ήταν μόνο με σενάρια. Έτσι και ξέφυγες από το σενάριο, σου λέει λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Συνέχεια, να σου πάει τα νεύρα. Τώρα αυτά λειτουργούν με βάση μοντέλο όπως το ChatGPT ή τα άλλα μοντέλα, τέλος πάντων. Και σου δίνουν κανονικές απαντήσεις. Γι' αυτά τα μοντέλα μιλάμε. Όχι για το ChatGPT το ίδιο, για αυτό που θα μπω εγώ σε μια εταιρεία τηλεφωνίας, ας πούμε, και θα έχω πρόβλημα με τη γραμμή μου και θα θέλω να συνομιλήσω με ένα chatbot.
Η διαδικασία είναι αυστηρά. Ερωτώ, απαντάς, ερώτηση,
ναι, δεν
απάντηση.
Γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Ανοίγεις τον ιστότοπο και εκείνη την ώρα έχει δίπλα κάτω δεξιά συνήθως ένα που μοιάζει σαν κοριτσάκι, σαν αγοράκι και λέει «Γεια σας, είμαι ο ψηφιακός σας βοηθός, πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα».
Μάλιστα.
Και στα ελληνικά έχουμε τέτοια πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς ιστότοπους.
Μάλιστα. Βάλια μου, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
Όχι, όχι, σήμερα τα είπα όλα. Τα είπα γρήγορα για να προλάβω, κατάλαβες. Τα είπα, πρόλαβα και τα είπα όλα. Απλώς, ξέρεις, η μεγαλύτερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, δεν είναι καν το Gemini που βλέπουμε να μας απαντάει στην αναζήτηση στο Google. Είναι αυτή η ψηφιακή βοηθή.
Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έκλεισε και το τηλέφωνο και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας Καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio. Η ώρα τώρα είναι 50 λεπτά μετά τις 8. 9 παρά 10. Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και είναι η ώρα να πάμε στην σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων και βεβαίως εστιάζεται σήμερα στο πολιτικό μας μικροσύμπαν με το βλέμμα στις κάλπες. Και καθησυχάζοντάς μας, μας λέει ότι τα πράγματα είναι απλά. Για να δούμε ή μάλλον για να ακούσουμε.
Τα πράγματα είναι απλά. Όσο υπάρχουν παράγοντες εγχώριοι ή αλλοδαποί που ενδιαφέρονται να ακολουθήσει η χώρα τον ένα ή τον άλλο δρόμο, θα βρίσκονται και άτομα που θα δεχτούν με το αζημίωτο να πάρουν τη βοήθεια που οι παράγοντες αυτοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν. Και για να μην κατηγορηθώ για κακοήθεια, με τη λέξη αζημίωτο δεν εννοώ οικονομική συναλλαγή. Μιλάω για μια υποφυλή για όλες τις πλευρές συμφωνία. Κατά συνέπεια, οι κραυγές και οι καταγγελίες για τη στήριξη που εικάζουμε ότι παρέχει η αρκούδα του Βορρά ή οι ολιγάρχες δεν έχουν νόημα. Το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα πάντα ριλάμβανε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση αλλά και εμπλοκή ξένων παραγόντων. Προσωπικά όμως δεν πιστεύω σε απλοϊκούς συλλογισμούς του τύπου τον έφεραν οι Αμερικάνοι, τον στήριξε η Νέα Τάξη Πραγμάτων και είναι ο άνθρωπος της Goldman Sachs και του Διεθνούς Τραπεζικού Κεφαλαίου. Πάντως, οι διεθνείς παράγοντες έχουν κάθε λόγο να παρακολουθούν και να προσπαθούν να επηρεάσουν με όποιον τρόπο μπορούν τις εξελίξεις. Όμως με τα χρόνια πιστεύω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουμε πιστεί για δύο πράγματα. Πως οι εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο είναι αδιάβλητες και η λέξη συνοθεία στις εκλογές είναι πλέον ανύπαρκτη. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι να επηρεάσει το εκλογικό σώμα, είτε με παροχές, είτε με καταγγελίες, είτε με άλλους τρόπους. Με άλλα λόγια, αν έχεις πιάσει τον παλμό της κοινωνίας ή έχεις καβαλήσει ένα κύμα δυσαρέσκειας, ενδέχεται να τα καταφέρεις. Όπως επίσης, υπάρχουν και τα ψέματα. Η ιστορία των ξυλολίων ήταν μια γιγάντια εκστρατεία παραπληροφόρησης με σκοπό την πτώση της κυβέρνησης, αλλά και οικειοποίησης του συναισθήματος του κόσμου. Το δεύτερο, το είδαμε να παίρνει μορφή με το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού. Ευτυχώς όμως η ψήφος σαν εργαλείο στην πολιτική δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα μου πεις, πολλές φορές η δημοκρατία αυτοκτόνησε με την ψήφο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Εδώ μετράνε σοβαρότητα, να μιλάς τεκμηριωμένα και με στοιχεία, η πιστικότητα, δηλαδή η ύπαρξη στέρεου πολιτικού αφηγήματος, αλλά και τα πολιτικά ανακλαστικά. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Είναι πιο πολύ ένα έμφυτο χάρισμα. Αν έχεις περιορισμένη ατζέντα, επαναλαμβάνοντας αιμονικά τα ίδια και τα ίδια, θα τα πληρώσεις. Ακόμα και αν προς στιγμήν σε άκουσαν με προσοχή. Αν παίζεις μπάλα στο ιδεολογικό γήπεδο κάποιου άλλου, μόλις αυτός γυρίσει, θα ξαναπάρει πίσω τον κόσμο του. Ο αυθεντικός προτιμάται από τα λιμιτασιόν. Αν δεν μπορείς να αρθρώσεις μια λογική πρόταση και μονίμως σου ρουλιάζεις, κάποια στιγμή θα κουράσεις. Αν έχεις στήσει την πολιτική σου παρουσία σε συνωμοσίες, να ξέρεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ μεγάλος. Όμως, κι αν είσαι σοβαρός, αλλά άτολμος, θα το πληρώσεις. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο καλά παιδιά και κυρίους, αλλά και ανθρώπους που μιλάνε τη γλώσσα της πιάτσας. Έχω βαρεθεί να ακούω πολιτικούς να κατηγορούν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν τις ικανοποιούν. Είναι σαν να κατηγορούμε το διαγνωστικό εργαστήριο επειδή τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων δεν μας άρεσαν. Κοντολογείς, μέχρι τις επόμενες εκλογές εμείς οι πολίτες ας παρακολουθούμε με προσοχή και ας φροντίσουμε να μην παρασυρώμαστε από το συνδέσμα. Αν πάλι θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία ή μια άλλη εφικτή λύση, ελεύθερη είστε να εκφράσετε το θυμό σας, ακολουθώντας αυτόν ή αυτήν που σας συγκινεί. Εγώ πάντως δεν θα σας ακολουθήσω.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με το βλέμμα στην κάλπη και μας είπε ότι τα πράγματα τελικά είναι απλά. Κράτησα ιδιαίτερα μία παράγραφο από αυτά που μόλις ακούσαμε και θέλω να την διαβάσω. Ευτυχώς, λέει, η ψήφος σαν εργαλείο στην πολιτική δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα μου πεις, πολλές φορές η δημοκρατία αυτοκτόνησε με την ψήφο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Εδώ μετράνε η σοβαρότητα, να μιλάς τεκμηριωμένα και με στοιχεία, η πιστικότητα, δηλαδή η ύπαρξη ενός στέρεου πολιτικού αφηγήματος, αλλά και τα πολιτικά αντανακλαστικά. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν διδάσκεται, είναι πιο πολύ ένα έμφυτο χάρισμα. Και το κομμάτι που είναι το ιστερόγραφο της εκπομπής αλλά και της σκέψης της ημέρας το επέλεξε και αυτό ο κύριος Μαραγκάκης, ο Λευτέρης, τον οποίο φιλοξενήσαμε, είναι η Tiger Lilies και το κομμάτι έχει τίτλο «Μαρία». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. See you.